Tímamóti Suður-Kóreu og tímabeltin í Kasakstan verða á dagskrá heimskviða í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Tímabeltin, hvað segirðu?
Já, í síðarluta þáttarins ætlum við til Kasakstan. Þar eru umdeildar breytingar frá því fyrir á þessu ári farnar að hafa tilseganleg áhrif. Í mars fækkuðu yfirvöld í Kasakstan tímabeltum landsins úr tveimur og niður í eitt og það þýðir að í fjölmennasta hluta landsins dimmir fyrir en áður. Og nú þegar vetur er skollina og mega Kasakar ekki endilega við meira myrkri og meiri kulda.
Og við getum alveg tengt við það svona miðan desember núna hérna heima.
Já, heldur betur. Og úr sér gengið raforkukerfi landsins þar hefur síðan þessi ákvörðun var tekin verið að sligast undan auknu álagi sem klukkubreytingin hefur í för með sér. En hvað geta Kasakar gert? Harkað af sér, mótmælt stefnu stjórnvalda eða kannski tekið sér nágranna sína í vesturhluta Kína, Úigúruna, til fyrirmyndar?
Nánar það hér og eftir en við ætlum að byrja í Suður-Kóreu.
Já, sem var talsvert og já, nokkuð óvænt í fréttum í vikunni. Þó það hafi kannski ekki verið mikill fjöldi þá náðu líklega margir því að fara að sofa í lýðræðisríki en vakna í einræðisríki. Herlög voru sett klukkan 11 að kvöldi þar í landi en afnumin aftur 6 klukkustundum síðar eða 5 leytið morguninn.
Já, og þó að þetta var að stutt að þá myndi þetta eiginlega á bíómynd og tímabili þegar hermenn umkringdu þinghúsið, herþyrlur sveimuðu þar yfir og þingmenn freistuðu þess að brjóta sér leiðin í þinghúsið til þess að afnema þessi lög nýsett.
Einmitt, og ótrúlegt að þetta öfluga lýðræðisríki og efnahagsveldi væri einhvern veginn komið á þennan stað.
Já, maður er ekki búist við því, en það er búist við núna fjölmennu mótmælafundi í landinu í dag og þessu máli alls ekki lokið auðvitað, það er forsetin áhyfurhöfði sér ákæru með embættismissi og sem að verði vantilega tekin fyrir líka í dag. Og Robert Jóhansson, okkar maður, heyrði í Lilju Rut Jónsdóttur í vikunni sem býr í Seúl og segir að það séu margir ennþá bara mjög skelkaðir, hrættir að það verði jafnvel gerð önnur atlaga eða fórsetni reyni að breiðast við með ykkurum hætti og okkur langaði svona að kafa þessi bakgrunnin, baksuguna, skoða af hverju þetta fór svona velta fyrir okkur næstu skrefum en það var sem fyrir segið verið fjölmenn mótmæli síðustu daga alveg frá því á þriðjudagskvöldið þegar herlögin voru sett og við skulum byrja umfyllun okkar á að heyra í mótmælendum syngja saman þjóðsöngin fyrir utan þinghúsið. Ótti, reiði og undrun. Einhver þessara tilfinninga ef ekki allar samtímis voru alls ráðandi í Suður-Kóreu á þriðjudagskvöldið. Nún Suk-Jul, forseti Suður-Kóreu, birtist á sjónvarpsskjám landsmanna klukkan 11 á kvöldi og lýsti þar yfir herlögum. Þar með felur forsetin hernum völdin og herforingjar gripu strax til aðgerða. Hundruð hermana umkringdu þinghúsið og komu í veg fyrir að þingmenn kæmust þar inn. Þar kom til nokkur átaka, hermenn beindu byssum að þingmönnum, táragasi var beitt til að halda fólki frá og við tóku nokkrar klukkustundir af störukeppni. Tíma var þetta eins og í bíómynd, hermenn umkringdu þinghúsið, herþyrlur sveimuðu þar yfir og hertrukkar á götunum. Ákvörðun forsetans kom öllum í opna skjöldu. En hvað vakti eiginlega fyrir honum? Hvers vegna greip hann til svo róttækra aðgerða?
Sjónun, í písangeumul tónge,
Með herlögunum mun ég endurreisa og vernda frjálsa Suður-Kóreu sem stefnir til glötunar. Ég mun útrýma þeim öflum sem hafa unnið gegn ríkinu og eiga mesta sök á falli þjóðar okkar. Þetta er óhjákvæmilegt skref til að vernda frelsi og öryggi íbúana sem á að tryggja öryggi þjóðarinnar gegn öflum sem standa gegn ríkinu og reyna að kollvarpa kerfinu okkar.
Þessi öfl og ógnir sem forsetin nefndi og yrði að verja landið fyrir eru sagðan frá Norður-Kóreu. Hann fór aldrei nánar út í þá salma því það var í raun ekkert slíkt sem dróan út í þetta. Það var veik staða hans í stjórnmálunum. Hann vildi freista þess að stöðva fjárlega frumvarp í þinginu sem var honum og flokki hans ekki að skapi. Hann tengdi andstæðinga sína í þinginu við Norður-Kóreu og sagði að þeir væru andstæðingaríkisins sem vildu draga úr frelsi og velferð íbúana. Hann yrði því að grípa í taumana til að venda stjórnarskrár varin réttindi þeirra. Og þar með voru herlög í gildi í Suður-Kóreu í fyrsta sinn í 44 ár. Þau fel ekki aðeins í sér valda afsal til hersins, öll starfsemi stjórnmálaflokka er bönnuð og fjölmiðla umfjöllun settar mikla skorður. Það var skjálfandi röddu sem fréttaþulir greindu frá tíðendunum sem örfáir í kerfinu höfðu vitneskju Fæstir ráðherrana í ríkisstjórninni höfðu hugmyndum áætlun forsetans. Ákvörðun hans kom eins og þruma úr heiðskýru lofti seint á þriðjudagskvöldið og margir sem vöktu fram á nótt til að fylgjast með fréttum af atburðarásinni. Lýðræðið í Suður Kóru var undir en það reyndi mjög á stofnanir landsins og stjórnkerfi þessar klukkustundir sem herlögin voru í gildi. Þúsundir íbúa fóru strax út á göturnar að mótmæla og kröfðust þess að herlögin yrðu afnumin. Það var mikið af ungu fólki í mótmælunum á þriðjudagskvöldið og mörg þeirra voru ekki einu sinni fætt á 9. áratugnum þegar að Suður Kórea varð lýðræðisríki.
Eftir að ég sá fréttinar þá varð ég mjög kvíðin. En ég hugsaði líka með mér hvað þetta væri í rauninni mikil þjóðarskömm.
Og þá voru borgarbúar úr öllum kímum samfélagsins sem tóku þátt. En mótmælendum fór fjölgandi þegar líða fór á miðvikudaginn og flestir lausir úr vinnu eða skóla.
Mér finnst eins og ég þurfi að grípa til aðgerða sem borgari þessa lands. Þetta ætti ekki að geta gerst. Það er eins og ég séum komin á einræðistíman. Mér finnst það alls ekki rétt af Jón Forseta að taka þessa ákvörðun einhliða.
Það voru alls ekki allir sammála að þetta hefði verið rangt af forsetanum. Park Nóhua, sem 77 ára, segir að þetta hefði verið nöðsynlegt.
Þegar herlög eru gildi getur það auðvitað verið kaotískt, en það var þörf á þessu fyrir landu okkar til að rétta á kursin. Mér finnst leitt að ákvörðum forsetans hefur verið snúið, þó hún hafi auðvitað haft sína kosti og galla. En staða landsins veldur mér áhyggjum. Ég vil að börnin okkar lifi í friðsælu og frjálsu lýðræðisríki. Það er ekki það sem hefur verið að gerast. Þingmenn demokrataflokksins hafa tekið yfir og tekið völdin af ríkisstjórninni. Það verður að segjast eins og að ég skil bara ekkert í þessu.
Og þá kannski rétt að kafa þeins dýpra til að átta sig á hvers vegna forsetin brást svona við. Hann íhaldsmaður og var kjörinn forseti í kosningum 2022 eftir hatrama baráttu við Lee Jae-myung, frambjóðanda frjálslyndra demokrata. Hann boðaði aukna samvinnu við stjórnarandstöðuna og hét því að sameina sundraða þjóð. Mikil óánægja var með stjórn demokrata, það var mikið atvinnuleysi meðal ungs fólks, dýrtíðin afar erfið venjulegu fólki og húsnæðisverð fór ört hækkandi. Þessu ætlaði forsetinn að breyta en það hefur lítið farið fyrir sáttapólitíkans. Þvert á móti þá spruttu fram ásakanir spillingu. Hann er sagður hafa skipt sér af ákærum og hendur leiðtoga stjórnarandstöðunnar vegna meintrar spillingar. Og svo tengist hann sjálfur spillingamálum, því konan hans sökuð skattsvik og ólöglega fjármálagjörninga. Vinseldir forsetans hafa því dalað mikið. 20% voru ánað með störf hans í könnun í síðasta mánuði, en sú tala var 50% skömmu eftir að hann tók við forsetaembættinu 2022. Og það þarf að horfa til þeirrar stöðu þegar ákvörðun hans frá því á þriðjudaginn skoðuð, því þar skiptir mestu að hann á sjálfur í erfileikum. Í þinginu flokkur hans í minnihluta sem dregur mjög úr völdum forsetans. Hann heitir The People's Power Party, máttur fólksins eða bara flokkur fólksins og með 108 þingsæti af 300 á suður kóreska þinginu. Demokrataflokkurinn með 170 sæti og stýrir því flestu í þinginu með svo drjúan meirihluta, en kosið var til þings í vor. Jón Forseti sagði í ávarpi sínu á þriðjudagskvöldið að stjórnar andstæðingar ætluðu að gera miklar breytingar á fjárlega frumvarpi stjórnarinnar og við því yrði að bregðast. Þeir eru lagt til að framlög stjórnarinnar til ýmissa mála eru skorin niður 3 milljarða bandaríkjadala sem eru 0,6% af þjóðarframleiðslu þessa öfluga efnahagsveldis og það fannst forsetanum óásættanlegt. Hann líkti þinginu við skrímsli og gaf í skyn að margir þingmenn hefðu snúist á sveif með kommúnistum í Norður Kóreu. Og ætluðu sér að draga suðrið niður í svaðið. Og það dregur okkur að sögu þessara ríkja, þá sérstaklega sunnanmanna, því mun meira hefur verið fjallað sögu Norðurkóru. Suðurkórea var til eftir seinni heimstyrjöld en strax 1950 réðust Norðurkóru menn þar inn, úr var kóruustríðið, sem stóð í 3 ár, en að því loknu lágu miljónir manna í valnum og bæði ríkin aftur á byrjunareitt. Við tóku áratugir í Suður Kóreu undir stjórn herfóringja og þá voru lýðræðishreyfingar barðar niður meðal annars í borginni Gwangju í maí 1980. Þar talið að á bilinu 500 til 2300 lýðræðisinnar hafi látið lífið þegar hermenn réðust gegn mótmælendum sem flesti voru stúdentar og voru að mótmæla herlögum sem sett voru í tíð eins allræmdasta herforingja í sögu Suður Kóru, Jin Do-hwan. Og það er ástæð fyrir því að við rifjum upp þennan harmleik hér því Jun Foseti sem setti herlögin á þriðjudagskvöldið sagði í kosningabaráttunni 2022 að herforingin Jun hefði staðið sig vel sem stjórnmálaleiðtogi að valdaráninu, kúun og grimmilegum ofsóknum frátöldum. Þetta voru mjög umdeild ummæli sem hann þurfti að byggjast afsökunar á og eru dregin fram núna því þau þykja skýra betur þess ákvörunars nú að setja á herlög og bregðast svona harkalega við erfiðleikum í stjórnmálunum. Sagan sýnir okkur líka að Suður Kórea er frekar ungt lýðræðisríki aðeins rúmlega 40 ára gamalt en þrátt fyrir það eru stoðirnar nokkuð sterkar því það má segja að landið hafi staðið af sér þessa atlögu forsetans í átt til einræðis. Framtíð hans er núna í töluverðri óvissu og reiði almennings er enn mikil. Strax daginn eftir að hann lýst yfir herlögum krafðist stjórnarandstaðan þess að Jun Foseta erði vikið úr embætti fyrir afglöp í starfi. Þingmenn settu saman ákæru skjalið í flýti því samkvæmt suðurkóreskum lögum þarf að taka það fyrir innan 72 klukkustunda frá því að það er lagt fram. Demokrataflokkurinn sem er stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn á þinginu þrýsti á að atkvæðagreiðslan yrði núna í kringum hádegi á laugardag en þegar þetta skrifa var ekki endanlega ljóst hvenar það yrði. En það talið afar líklegt að meiri hluti þingmanna sé fylgjandi því að kæra forsetan til embættismissis. Flokkur stjórnarandstöðunnar er í meiri hluta á þinginu og þingstyrkur þeirra er nánast nægur til þess að samþykja að kæra forsetan en 2/3 hluta atkvæða þarf til. Ef þingið samþykkir tillöguna verður stjórnskipunar réttur Suður Kóru að taka málið fyrir. Þar þurfa minnst 6 af 9 fulltrúum að samþykja að vísa forsetanum frá en það ferli gæti tekið alltaf 6 mánuði. En farið svo að fósettin verði fundið sekur, missir hann stöðu sína og fósettis ráðherran tekur við og kosningar verða að fara fram innan 60 daga. En það er alls ekkert víst að Jun Foseti verði fundin sekur. Chang Yun-soo, stjórnmálafræðingur við Kóreu Háskóla í Seúl, segir erfitt að spá fyrir það. Til þess þyrtu nokkrir þingmenn úr hans eigin flokki að snúast gegn honum.
Ef við skoðum stjórnarflokkin er hann klofin í tvennt, þeir sem fylgja Jun Foseta og þá sem styðja formann flokksins Han Dong-hung. Það greiðir enginn úr fyrirhópnum atkvæði með ákærunni og hinir segjast ætla að tryggja að forsetin verði ekki ákærður. Einn eða 2 þingmenn gætu greitt atkvæði með en það er alveg ljóst að þeir verði ekki margir.
Það er afar líklegt að þetta uppátæki forsetans eigi eftir að draga mjög úr vinsældum hans. Chang telur hins vegar ekki víst að það fari eins og margir haldi að forsetin sjáu það sér og segi af sér.
Forsetin á eftir að eiga mjög erfitt bæði í samskiptum við stærsta stjórnarandstöðuflokkin en líka sinn eigin flokk. Kannski fær stjórnarflokkurinn stærra hlutverk, það verður kannski líklegast, en það eru ennþá nokkur ár eftir af kjörtímabilinu. Það er erfitt að spá fyrir hvað það verður langt. En þessi tími verður honum erfiður því hann hefur svo lítil völd. En forsetanum gæti tekist að vinna aftur hilli kjósenda og bæta fyrir mistökin. Það er erfitt að spá fyrir það.
Chang segir hægt að líta jákvæðum augum á það að kerfið hafi brugðist við og hrundið þessari atlögu forsetans að lýðræði í landinu.
Síðasta ríkistjórn innleiddi breytingar sem hafa reynst vel, það er Júshin viðbótin við stjórnarskrána og það var gert til að koma í veg fyrir að ákvæðið herlög yrði misnotað. Þar er kveðið á rétt þingsins til að aflétta herlögum og það er búið að tryggja að sú heimildi lögunum virkar. Það er vegna hennar sem herlögin á þriðjudagskvöldið voru skammlífustu herlög sem sett hafa verið.
Það eru flestir á því að Jun Foseti geti ekki klárað kjörtímabil sitt. Chang segir ekki víst að svo fari, til þess þurfa 8 þingmenn úr hans eigin flokki að snúast gegn honum. En margir kollegar Changs eru ósammála og segja Fosetan ekki geta annað en sagt af sér. Og það eigi hann eftir að gera áður en þessu ferli embættis missi hans líkur. Það gæti dregist í nokkra mánuði á meðan yrði varaforseti í embætti og óvissan töluverð sem gæti valdið enn frekari tjóni fyrir þjóðina og orðspor landsins. Lilja Rut Jónsdóttir býr í Seoul og í námi við Korea University, sama skóla og Chang kennir við. Robert Jóhansson, liðsmaður okkar í heimskviðum, talaði við Lilju á fimmtudaginn. Hún segir að sér hafi verið mjög brugðið í fyrstu og margir séu enn skelkaðir eftir tíðindin á þriðjudagskvöld.
Fyrir mig það var bara svolítið svona grítið af því að ég náttúrulega veit ekki hvað þetta þýðir fyrir Kóru hérna. Maður hefur heyrt að það er bara sett á herlum þegar það er eitthvað stríðigangi eða eitthvað að fara að gerast. Þannig að í fyrstu þá var óvissan svolítið að láta þetta virka kannski aðeins meira en þetta kannski var. En eins og staðan eða svona núna þá finnum maður alveg að fólkið er svona svolítið skelkaði yfir þessu. Í það vina okkur mínum, þú veist, þetta skipti mjög svona tvo afgerandi hópa. Það er þeir sem eru, þeir eru mikið búin að byggjast afsökunar á þessu, eins og þeim til þetta að vera svona frekar skömmistilegt fyrir þau að hérna, þeirra, hérna, svona, politík sé að hafa þessu svona og svo líka aðrir sem að virka frekar skelkaði sem er svona þóri ekki alveg að tala um þetta og helst ekki í skriflegu formi eða neitt á mig.
Lilja Rut segir að óvissa í fyrstu hafi valdið því að ástandið virkaði alvarlegra en það kannski raun var. En það hefur verið mótmælt á hverjum degi frá því á þriðjudagskvöldið og mótmælendum hefur farið fjölgandi eftir því sem liðið hefur á vikuna og búist við fjölmannasta mótmælafundinum síðar í dag.
Það sem búið að tala mikið núna, verðum að sjá rosa mikið af skiltum og öðru með sem sagt að búa til mótmæla. Þannig ég held að sé aðalega ínu svona kannski sagðast að það verði einhver stór mótmæli og eitthvað getur farið úrskeiði þar. Og margir af mínum samnemendum, þá sérstaklega hérna, kóriðabúum, minnast rosa mikið á síðustu svona stóru mótmæli sem voru árið 2016. Þetta er alveg nokkuð þessum manns komið saman. Og það er alveg svona kínu, svona það er alltaf eitthvað það líka hvað verður á því.
Það gæti því farið svo að fjölmenn mótmæli íti við forsetanum og þvingi hann til afsagnar. En þessi afar óvinsæli forseti stendur frammi fyrir tveimur valkostum. Að gangast við því að hann valdi ekki embættinu og segja af sér eða berjast áfram í vonum kraftaverk. En eitt er víst að fyrir marga sögur kórumenn þá er setning herlaga óþægileg áminning um myrka sögu sem þeir munu aldrei sætta sig við að snúa aftur til.
Eins og boðað var í upphafi þáttar þá ætlum við að segja ykkur allt sem þið vildu vita en þorðuðu ekki að spyrja tímabeltin í Kazakstan. Og hingað er komin Oddur Þórðarson. Og þetta er kannski ekki málefni sem er mikill umfyllunar, af hverju ákvæmst að skoða þetta?
Sko, mér langaði bara til Mið-Asju, mér er alltaf þótt að heillandi heimsluti og hérna, þeir fóru að svona leita að svona því sem að væri efstubögi í Mið-Asju, þá poppaði Kazakstan við og upp, enda stærsta landið þar, mér skjallast ekki, og þetta var svona ofalega bögi hjá landsmennu þar.
Kannski eitthvað sem Íslendingur nýður sem að heillaði við þetta eða hvað?
Já, ég meina það er argasta skamdi úti núna, það er desember og hérna svona kannski snerti þetta einhverja taug hjá manni að Kazakar væru svona díla við eitthvað sem við Íslendingar þekkjum vel. Það var sett verið að breyta tímabeltum landsins þannig að þau eru ekki lengur tvö heldur eitt sem þýðir að stór hluti fjölmenna austur hluta landsins býr núna við myrkur fyrr á daginn og jafnvel sko byrtir snemma á nóttunni á sumrin.
Og þið hefur haft umtalsvert áhrif eða ekki?
Jú, bæði á líðhelsu fólks og námsframvindu skólabarna og heilsu eldra fólks og líka áhrif á efnahag landsins því að bara alls konar fyrirtæki og hérna rekstraðali sem að gera sína starf sem aðlút á kvöldin finna fyrir því að fólk hefur bara ekki orku til þess lengur að fara út á kvöldina því að það dimmir svo snemma.
Nú skulum bara heyra allt tímabeltin í Kazakstan.
Да я просто не пойму, блин, 16:30 уже ночь. Такого никогда не было, блин. Как непонятно, во сколько надо засыпать, просыпаться.
Þeir stálu frá okkur dagsljósinu, segir þessi áhyggjufulli Kazaki í myndbandi á Instagram, sem tugþúsundir hafa líka við. Hann kveðst orðin þunglindur á öllu myrkrinu, hann komi engu í verk og svo hefði rafmagnsreikningurinn hækkað upp úr öllu valdi. Myndbandið er sett fram í gríni. Í lok þess hlær félagi hans að bölsýninni í honum og í ljós kemur hvernig mæðusvipurinn á Instagram stjörnunni var leikinn en ekki ósvikinn.
Gunnistu, hvað dinn mörgna úkrast? Dinn og dinn sér?
Myndbandið er grín og leikararnir eru áhrifavaldar. En viðfangsefnið er þó ekki úr lausulofti gripið. Kazakar eru, nú þegar vetur er skollin á í landinu, farnir að kvarta undan breytingu sem stjórnvöld gerðu í mars á þessu ári. Að aðeins eitt tímabelti, ekki tvö, verði í gildi gervallt Kazakstan, þetta stærsta landlugta ríki heims. Kazakstan í hópi strjálbýlustu landa heims. Þrátt fyrir að þarna búi 20 milljónir manna eru íbúarnir mjög dreifðir frá vestlægum olíulundum landsins við ströndina Kaspíahafi, handan suðurodda hins gríðarlega Úralfjallgarðs til ógnarstóru Kazakstepana í norðri þar sem nær endalausar gresjurnar sjá 40 stiga frost á veturna en 40 stiga hita á sumrin. Til eyðimerkur Mið-Asíu í suðri, nærri landamærunum að Úzbekistan og Kirgistan og til stórborgana Astana og Almaty í austri. Kazakstan stærst frá vestri til austurs og tegir sig inn að 3000 km í þá átt. Það eins og frá Lissabon í Portugal til Varsjár í Pólandi. Aðeins 7 kazakar búa að jafnaði á hverjum ferkilometra. Vegalengdirnar milli stærstu borga í Kazakstan eru því gjarnan miklar. Borgir og bæir vestan megin Úralfjallgarðsins og stórborgir í austurhlutanum nærri landamærunum að Xinjiang hér eða í Kína gætu þess vegna verið í tveimur mismunandi löndum. Það þótti því skrítið, meira að segja fyrir umdeildar breytingar og klukkunni í Kazakstan, að landinu væri aðeins skipt upp í tvö tímabelti. Vesturhlutin var 5 klukkustundum á undan máltíma sem jafnanir kendur við Greenwich Thorp á Englandi, Greenwich Mean Time, en austurhluti landsins 6 tímum á undan máltíma. Landfræðilega hefði alveg mátt skipta Kazakstan upp í alltaf 4 tímabelti til þess að öllum íbúum líði vel. Risanum í norðri, Rússlandi, til dæmis skipt upp í 9 tímabelti. Rússland tengist þessari sögu einmitt en það var sífellt verið að hringla með tímaskinn Kazaka þegar þeir voru undir oki sovjetmanna. Ein röksemdarfæsla yfirvalda í Kazakstan fyrir þeirri ákvörðun að breyta klukkunni einmitt svo að hverfa frá þessu ósangjarna fyrirkomulagi sovjettímans.
Á sovjettímanum breytti Kazakstan 8 sinnum tímabelti til þess að tryggja betur hagsmunni hins miðstýrða efnahag landsins.
Þetta sagði Arman Shakaliev viðskiptaráðherra Kazakstan þegar breytingarnar voru kynntar. Það gefst ekki tími til þess hér að rekja sögu samyrkjustefnu stjórnvalda í Kreml á tímum Sovjetríkjana. Það kannski nóg að nefna að Kazakar hafa lengi þurft að þola hverskins gerræðislegar ákvarðanir yfirvalda, hvort sem þau sitja í Moskvu eða heima í Kazakstan. Nútíma saga Kazakstan að stórum hluta í senn sagan af landsföðurnum Nursultan Nazarbayev, forseta landsins frá falli Sovjetríkina 1991 og til ársins 2019. Nazarbayev stýrði landinu eins og einræðisherra, þótt Kazakstan hefði mátt heita lýðræði á þessum tíma með kosningum og tilherrandi. En engum duldist þó hver færi með völdin í landinu. Andi Nazarbayevs svífur enn yfir vötnum í Kazakstan. Hann má sjá jakkafata klæddan á seðlum tengesins, gjaldmiðils landsins og á götuhornum hér og þar í borgum og bæjum. Já, þar að segja styttur af honum. Hvaða lýðræðislega kjörni forseti lætur ekki setja upp styttur af sér á opinberum stöðum. Og enn eimir af stjórnarháttum Nazarbayevs, því þótt Kasim Jokart Tokayev, arftaki hans, séu margt nútímalegri og lýðræðislegri, þá á hann það til að taka gerræðislegar ákvarðanir eins og forverinn. Ein þeirra vakti furðu alþjóðasamfélagsins árið 2019.
Höfðborg Kazakstans heitir ekki lengur Astana, heldur Nursultan. Þingið í Kazakstan samþykkti í morgun að höfðborgin yrði nefnd eftir Nursultan Nazarbayev sem lét af embætti forseta í gær.
Nazarbayev tilkynnti óvænt
að... Svo eru enn dæmi þess að svartklætir menn lappi inn á kjörstaði í Kazakstan og tróði einhverjum blaðabunkum ofan í kjörkassa. Svo að ferskir vindar lýðræðis í tíð Tokayevs hafa greinilega ekki náð að feikja öllum innræðistilburðum Nazarbayev spurt. Ég ekki ennþá að mista kosti. Og það eru einmitt stjórnvöld Tokayevs sem núna hafa hrært í tímaskinni Kazaka með því að færa landið allt undir eitt og sama tímabeltið. Andstæðingar þessarar ákvörðunar hafa sínar kenningar ástæðu þess. Sumir segja að það sé einfaldlega til að stjórnvöld eigi auðveldara með að stýra landsmönnum og þurfi ekki að taka tillit til tímamismunar við hverskins ákvarðanatöku. Aðrir eru með kenningar sem ef til vill hafa verið ígrundaðar betur. Vetur nefnilega gengin í garð í Kasakstan. Íbúar landsins þurfa meira til þess að ylja sér á kvöldin og þurfa að hafa ljósin kveikt lengur til að lýsa upp skammdegið. Hiti og rafmagn í Kasakstan fást með að brenna kolum, enda landið sannkallað kola framleiðslu veldi, eitt af 10 afkastamestu ríkjum heims. Hitin í höfuðborginni Astana, já, nafninu var breytt aftur tilbaka, hann fer yfirleitt ekki ígjað mikið yfir frostmark á veturna. Skýjafar er svo með því móti að mest af þeim hita sem sólin skilur eftir sig yfir daginn tapast jafn harðan burt á kvöldin og nóttunni. Það er því napurt víðast hvar í þessu stóra landi og þörfin á orku mikil. Nú eftir klukkubreytinguna eykst sú þörf svo enn frekar. Það eru góðar fréttir fyrir Bogatýr Kól, stærsta kolaframleiðanda Kasakstan, sem var í ríkiseigu á sovjettímanum en seldur til amerískra einkaaðila 1996. Rússar tóku svo við fyrirtækinu síðar og núna eiga kínverjar það. Fyrirtækið með fínustu tengsl við ráðherra og yfirvöld í Kasakstan og kenningin að Bogatýr Kól hafi eitthvað með breytinguna að gera. Aukin raforkunotkun hefur síðan annað í för með sér en meiri kostnað neytenda. Hún hefur líka í för með sér aukið álag á flutningskerfi raforku sem má illa við skyndilegum kippum. Vegalengdirnar í Kasakstan eru langar, eins og áður sagði, og ekki einfalt mál að sjá öllum íbúum fyrir orku, orku sem hreinlega lífsnauðsynleg yfir veturinn. Og hvort sem satt reynist að Bogatýr Kól sé að reyna fita eigin efnaðarsreikning með því að breyta klukkunni í Kasakstan, þá samt staðreynd að orkuþörfin eykst og álagið á kerfið eykst. Einhverjir segja að verið sé að spila fjárhættuspil með innviði landsins. Eftir breytinguna njóta íbúir í hinum fjölmenna austurhluta Kasakstan minni dagsbirtu en áður síðdegis. Það orðið dimmt klukkan 3 á daginn og algjört svartamyrkur þegar fólk fer heim úr vinnu. Á sumrin þetta svipað nema því öfugt farið og umkvörtunarefnið morgnarnir því það birtir klukkan 3 á nóttunni. Allt þetta hefur sín áhrif á líffræðilega klukku Kasaka og þannig slæm áhrif á lýðheilsu landsmanna. Eldra fólk sérstaklega segist vera oftar lasið og margir lýsa eirðar og áhugaleysi yfir daginn. Foreldrar skólabarna óttast svo afdrif þeirra seinnipartinn þegar skóladeginum líkur, enda oft komið svarta myrkur þegar börnin tínast heim til sín. Í útjaðri stærstu borgana og í smábæjum og í dreifbíl ekki síst liggur leið barna oft götur og stræti sem ekki eru lýst upp með götuljósum. Kennarar segja síðan að nemendur á öllum skólastigum séu orðnir áhugalausari og meira sveimhuga þegar líða tekur á skóladaginn. Áhrifin eru síðan líka töluverð á efnahag landsins. Þeir sem til að mynda reka veitingastæði í Astana og Almaty, stórum borgum í austurhlutanum, segjast fá mun færri kunna til sín en áður. Fólk hafi síður orku til þess að fara út á kvöldin, hvort sem það til að fá sér að borða eða fá sér eitt gráan á næsta bar. Færri viðskiptaveinir og hærri rámagsreikningur meira en margir veitingastæðir þola og hafa margir staðahaldarar hætt rekstri.
Ég hef aldrei séð svona laga. Það kemur enginn og stólarnir og borðin eru bara auð. Ég hef bara ekki séð svona ástand síðan í faraldrinu.
Brá mér hérna aðeins út. Klukkan farin að ganga, já, hún að verða eitt, hátíðisfréttum nýlokið. Og það svona einhvern veginn ný farið að birta, það ný orðið svona almennilega bjart einhvern veginn. Samt að það þungt yfir, samt líður mér eins og svona að það muni dimma einhvern veginn eftir andartak líka. Við hér á fréttstofunni erum með svona ágætis útsýni út á Reykjanesskaga og hérna í vesturátt frá höfuðborgarsvæðinu. Við þeir lítið út á Reykjanesskaga og svona í áttað leifstöð. Þá einhvern veginn bara mjög þungt yfir og svo litla birta einhvern veginn sem að svona skila sig til manns, hún af þeirri örðunu snjódrífi sem að fallið hefur hérna á borgina og fjöllin hérna í kring, nú horfum ég á Bláfjöll og Svona gæti dottið hug með að við svona þær upplýsingar sem ég hef náða að finna veðurfari í Kasakstan. Að þessi svona kannski svipa veður núna og á svona dæmigerðum vetradegi í Astana í höfuðborg Kasakstan. Og í morgun og þá mætti ég of seint í vinnuna af því að ég vaknaði of seint. Svaf yfir mig og vaknaði í einhvern veginn svona miklu á miklum handahlaupum í morgun klukkan sko 8:30 en samt í kolnaða myrkri. Og ég fann hvernig mér leið eins og það væri mið nótt. Það var mjög óþægilegt. Ég veit ekki hvort þið heyra hlustendur góður en ég líka einhvern veginn kvefaður og þetta einhvern veginn hefur allt sín áhrif. Og ég finn það allavega í skamdeginu hérna á Íslandi þá einhvern veginn maður öðruvísi heldur en á sumrin. Manni líður öðruvísi og þetta hefur sín áhrif að mæta í vinnuna þegar það kólnaði myrkur og svo einhvern veginn skollið á aftur kólnaði myrkur þegar maður fer loksins heim. Og ég held að við getum öll einhvern veginn skilið þjáningar sískinu okkar í Kasakstan mjög vel þegar þau kvart undan áhrifum þessar breytinga. En förum þá aftur til Kasakstan.
Það eru ekki ígeð mörg lönd í heiminum sem skiptast upp í fleiri en eitt tímabelti. Það að segja meginland þeirra skiptist upp í fleiri en eitt tímabelti. Yfirráðasvæði Frakka tegir sig til dæmis yfir fleiri tímabelti en nokkuð annað ríki, eða 12 alls, en á meginlandi Frakklands klukkan þó alltaf það sama. Rússland, Bandaríkin, Kanada, Mongólía, Brasilía, Ástralía og Mexíkó eru allt ríki sem spanna mörg tímabelti án þess þó að telja þurfi til einhver eyríki lengst út á hafi. Indónesía ratar sömuleiðis á listan og þó, já, Indónesía samanstendur af mörgum eyjum en það væri ósanngjart að telja þær ekki með hér. Og maður skildi ætla að annað mjög víðfemt land séð talið hér á þessum lista en það þó ekki hægt. Því í Kína nefnilega klukkan það sama allstaðar, jafnt í vestasta hluta landsins og þeim austasta. Í Kína notast við miðlagan kínverskan tíma sem miðaður við höfuðborgina Peking. Peking á austurströnd hins gríðastóra lands og ætla mætti að það skapi þó nokkur vandkvæði að stór hluti þess sé vestan við og utan við það tímabelti sem það ætti í raun að tilherra og hefur jafnvel gert áður. Því á fyrirhluta 2000. Aldar skiptu kínversk stjórnvöld landinu upp í 5 tímabelti þannig að innri klukka íbúa væri sem mest stillt í takti við umhverfið í kringum þá. Kommunistastjórnin sem náði völdum miðbik aldarinnar afnam þetta og var þá öllu landinu komið undir eina og sama tímabeltið sem miðað var við Peking og svo hefur verið síðan. Kínverjar lengst í austur frá Peking geta verið mest eina klukkustund frá þeim tíma sem eðlilegur mætti teljast fyrir það svæði. Skekkjan mest 3 klukkustundir í hináttina, í vestur. Flestar af fjölmennustu borgum Kína liggja þó við austurströnd landsins og eru þannig nokkurn veginn norður og suður af Peking. Auðvitað búið vestar í landinu en miljónaborgirnar Shanghai, Shenzhen, Guangzhou og Chengdu til dæmis eru allar staðsetta þannig að þær falla mjög vel að klukkunni í Peking. Því verður kannski ekki ígað mikið rask af þessu fyrir meira hluta landsmanna. Að minnst okkosti ber ekki mikið á umkvörtunum eða mótmælum vegna þessa og hefur aldrei gert. En það kannski frekar vegna þess að hverskins mótmælum og andófi jafnan illa tekið í Kína. Reyndar eru dæmi þess að íbúar á meginlandi Kína streytist á móti. Í Xinjiang héraði, norðvestast í Kína, sem ég nefndi einmitt hér áðan, eru klukkur nefnilega stilltar bara sitt á hvað, sumar eftir klukkunni í Peking, en aðrar eins og íbúum héraðsins þykir hæfilegt að þær séu stilltar. Það fer síðan eftir því hvort þú ert kínverji af Han uppruna eða Uigúri sem tilheyrir þá íslömskum minnihluta í Kína hvernig þú stillir þínar klukkur. Uigúrar halda til í Xinjiang héraði sem sá hluti landsins sem fjærst frá höfuðborginni. Kínversk stjórnvöld hafa leikið þennan þjóðfélagshóp grátt svo ansi vakt sé til orða tekið og raunar hefur framganga Xi Jinping forseta gegn þeim árum saman verið lýst sem sannkallari þjóðernishreinsun. Alþjóðastofnanir telja að 1 milljón úígúra hafði verið hneftir í fangabúðir sem reistar voru í tíð forsetans og þeir látnir vinna þar þrælkunarvinnu og oft á tíðum verið látnir gangast óviljugir undir ófrjósemisaðgerðir. Hverskins andof úígúra gegn stjórnvöldum í Peking og handbendum þeirra í Xinjiang héraði endar síðan yfirleitt ekki vel. Þess vegna hafa úígúrar haldið svo fast í tíman sinn sem stjórnvöld virðast láta óátalið að minnstakosti enn um sinn. Þeir neita að lúta yfirvaldinu í höfuborginni, nærri 3000 km í burtu og prenta ekki Peking tíman á skilti strætóstoppistöða í dagskrá kvikmyndahúsa eða á skjái lestar og flugstöða. Þegar Han kínverji og Uigúri ætlað mæla sér móti einhver staðar, verða þeir að gæta sín. Ætlum við að fara eftir þinni klukku eða minni. Þessi litla borgaralega óhlýðinni eitt af því fáa sem Uigúrar eiga eftir af sjálfstæði sínu og tíminn og klukkan skipta þó gríðarlegu máli. Einhverjir kasakar eru svo reiðir yfir breytingunni að þeir velja skipuleggja mótmælafundi í veikri vonum að fá henni snúið við. Tvisvar hefur verið reynt að safna undirskriftum og þvinga þannig stjórnvöld til að íhuga málið en báðum var vísað frá. Næsta skrefið þá einfalda að fara út á götur með skilti og bjóða yfirvöldum birgin. Það þó kannski ekki endilega sniðugt. Þegar Tokayev forseti afnam þak á verðhækkunum og eldsneiti í ársbyrjun 2022 hófu íbúar landsins friðsamleg mótmæli í höfuðborginni Astana sem þá hétum mitt ennþá Núrsultan. Vopnuð lögregla gekk nokkuð nærri friðsömu mótmælendum og fór þá hiti að færist í leikinn. Upp úr sauð svo á endanum og á aðeins örfáum dögum voru 227 drepnir og nærri 10.000 handteknir og það eru tölum frá yfirvöldum sjálfum sem reyndu að gera sem minnst úr mótmælunum. Það því kannski ekki skrítið ef kasakar eru treyir til mótmæla og segir eitthvað áhrif klukkubreytingarinnar á fólk ef það í alvöru íhugar að halda mótmælafundi vegna hennar. En mótmæli geta verið allskonar og oft getur lágstemt andof fleitt málstaðnum lengra. Á flakki mínu netið í leitað upplýsingum vegna þessa máls fann ég nokkra kasaka sem lögðu til, líklega óviljandi þó, að fara að fordæmi grannana. Úígúrana í Xinjiang héraði og stilla bara klukkuna á vegnum eina klukkustund fram á við og segja einhver frá því. Það væru næg mótmæli í bili.
Og þetta verða loka orðin í heimskviðum þessa vikuna.
Við verðum hér aftur á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.